lielā daļā no šiem mājokļiem, kur attiecīgi ugunsgrēki ir bijuši, kur ir bijuši arī cietušie un bojāgājušie, un par kuriem mums ir ziņas, kur var secināt, ir vai nav bijis detektors, tad ir dati, ka vismaz 400 mājokļos, kur šis ugunsgrēks ir bijis izcēlies, tūma detektors nebija uzstādīts. Savukārt ir vismaz 300 gadījumi tādi, kur pateicoties tam, ka dūmu detektors ir bijis uzstādīts, šo ugunsgrēku ir bijis iespējams atklāt tā izcelšanā sākuma stadijā. Cilvēkiem pat ir bijusi iespēja pašiem novērst nelielu aizdegšanos vai arī evakuēties ārpus sēkas drošā vidē un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.